Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Bugun ham sizlar bilan o'tgan safargi mavzumizni chuqurroq davom ettiramiz. O'tgan safar muqaddas kalomdagi qaysi kitoblar haqida janrda ekani va ularning maqsadlari haqida suhbatlashdik. Bugun esa Xudoning hikoyasi qanaqa ekanini haqida suhbatlashamiz. Eski ahdga kiritilgan hikoya janridagi kitoblar bu faqat o'sha zamonda yashab o'tgan kishilar haqidagi hikoya emas. Bu hikoyalarning bosh qahramoni Xudo. Har bir hikoyada Xudovand o'z xalqi uchun va ular orqali qanday ishlar qilgani haqida yozilgan. Bu hikoyalar insonlar o'zlari to'qib chiqaradigan oddiy va dunyoviy hikoyalardan mutlaqo farq qiladi. Bu hikoyalar ilohiy hikoyalardir. Xudo esa bu ilohiy hikoyalarning bosh qahramoni. Eski ahdagi hikoyalar allegoriya yoki yashirin ma'nolarga to'la hikoya emas. Albatta, muqaddas kalomdagi ayrim hikoyalarni to'g'ridan-to'g'ri tushunish qiyin.
Bular Xudoning tarix davomida tutgan yo'li, insonlarning qilgan ishlariga javobi. Inson xohishiga qarshi qilgan ishlari bularning hammasini bir o'qishdayoq tushunib olish qiyin. Ba'zan esa Xudoning qilgan ishlari to'liq bayon etilmagan. Ba'zan esa uning ishlari to'liq bayon etilgan taqdirda ham qanday va nima uchun shunday qilgani yozilmagan. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, hikoyalar bizning hamma savollarimizga ham javob beravermaydi. Hikoyalar orqali nima aytilmoqchi bo'lgan bo'lsa, faqat o'sha narsa yoritib berilgan xolos. Biz esa bizga berilgan ma'lumotga qanoat qilishni o'rganishimiz kerak. Ba'zan o'qiyotgan narsalarimiz inson ongiga sig'maydi. Xudoning qilgan mo'jizalari, mo'jizalarning qanday qilgani haqida aytilmaydi. Ba'zilar Xudovand mo'jizasining qanday sodir bo'lganini bilishga bo'lgan intilishi tufayli noto'g'ri tasavvur va taxminga borib qoladilar. Xudo esa bizga muqaddas kalomda o'zining ishlarini oddiygina qilib aytib o'tgan.
Muqaddas kalomdagi hikoyalar bizga o'rgatmoqchi bo'lgan narsani to'g'ridan-to'g'ri aytib qo'ya qolmaydi. Kalomdagi hikoyalar bizni Xudoning tabiati bilan tanishtiradi. Odatda biror narsani o'rganish uchun o'sha narsani boshdan kechirish kerak bo'ladi. Biroq muqaddas kalomga kiritilgan hikoyalarni chin dildan, muqaddas ruhga qalbingizni ochgan holda o'qisangiz, bu hikoyalar ichida o'zingiz ham qatnashganday, yoki bunga o'zingiz guvoh bo'lganday his qilasiz. Chunki bu ilohiy hikoyalar sizga Xudoning ishlari haqida bilimni qo'lingizga tutqazadi. Bu hikoyalar insoniy hikoyalardan mutlaqo farq qiladi. Ularni tirik hikoyalar deyish ham mumkin. Chunki hikoyani o'qish davomida Xudo haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lasiz. Sizning huquqingiz ham o'zgaradi. Agar haqiqiy masihiy bo'lsangiz, eski ahd sizning ruhiy hikoyangiz hisoblanadi. Xudoning eski ahd davomida Isroil xalqini chaqirgani va ularga bergan va'dalari sizga ham tegishlidir.
Eng qizig'i, Xudo shu bilimlar orqali sizning hayotingizda ishlaydi. O'rganganlaringizni hayotingizda boshingizdan kechirasiz. U bilan muloqotga kirishishingiz ham osonlashadi. Chunki hikoyalarni sinchiqlab o'rganish jarayonida Xudo haqida ko'proq bilib oldingiz. Garchi muqaddas kalomdagi hikoyalar ma'noni to'g'ridan-to'g'ri bermasa ham, nima demoqchi ekanini sizga tushuntirib beradi. Muqaddas kalomda ma'no ba'zi voqealar tagiga yashiringan hikoyalar ham, ma'nosini to'g'ridan-to'g'ri beradigan kalomlar ham bor. Kalomni o'qir ekansiz, muqaddas ruh sizga ma'nosini tushuntirib beradi. Masalan, Davudning Batsheva bilan qilgan gunoh haqida o'qisangiz, u yerda Davudning bu ishi gunoh edi, deb yozilgan oyatni topmaysiz. Biroq buning gunoh ekanini hikoyadan tushunib olishingiz mumkin. Kalomning boshqa joyida esa zino qilma deb aniq yozib qo'yilgan. Azizlar, muqaddas kalomni chuqurroq o'rganish xohishi so'nmagan bo'lsa, bizning keyingi suhbatlarimizni kuting.